Přejeme vám krásné odpoledne, posloucháte Dvojku. Je 20. května a my se za chvilku pustíme do vyprávění příběhu z kalendáře. A když mluvíme v množném čísle, je jasné, že u mikrofonu jsme dva. Tereza Stýblová
a Jan Kovařík, dobrý den. Když dovolíte, rovnou začnu naznačovat. Náš dnešní jubilant se narodil v Rakousku-Uhersku roku 1897. A na pravdu boží se odebral roku 1997, ovšem v České republice. V obou případech to bylo v Praze.
Což ovšem neznamená, že by z Prahy, jak se říká, nevytáhl paty. K tomu, aby se dožil stovky, mu chyběly necelé 4 měsíce a ve své profesi byl aktivní až do vysokého věku.
Stál u zrodu svého oboru a dodnes v něm patří k nejuznávanějším osobnostem. Na jeho poznatcích uvedených do praxe vyrostlo nejméně 6 generací.
Tak se pojďme pustit do našich tradičních indicií. Ta první by mohla znít žák profesora Brdlíka.
Hned na začátku jsme sice prozradili, že dnešním protagonistou je muž, ale mezi našimi nápovědami nemůže chybět sousloví péče o dítě.
A stejně tak propagace kojení.
Zdá se vám to jako protimluv, ale kdepak. Po písničce zjistíte, že smysl to má a mnozí už možná to jméno tušíte.
Posloucháte příběhy z kalendáře na Dvojce. Na řadě je odtajnění jména dnešního protagonisty. Řeč bude o profesoru Josefu Švejcarovi. Stopa, kterou za svůj dlouhý a plodný život zanechal v oboru pediatrie, je úctyhodná.
Byl nejen lékařem, ale také významným vědcem, který zasáhl mimo jiné do oblasti alergologie, imunologie, dětských infekčních nemocí nebo biologie dítěte.
Naše první nápověda zněla žák profesora Brdlíka. Abychom ji objasnili, připomínáme, že profesor Brdlík byl zakladatelem českého a slovenského dětského lékařství.
Není proto divu, že se z Josefa Švejcara právě pod Brdlíkovým vedením a vlivem stal jeho pokračovatel a později neméně významný pediatr.
Při zajišťování blaha svých dětí rodiče důsledně postupovali podle Švejcarovy proslulé knihy Péče o dítě. Toť naše druhá indicie a hádám, že si na tu knihu určitě mnozí ještě dobře pamatují.
No ano, tahle publikace se svého času těšila málem stejné vážnosti jako Bible, pořizovala si ji snad každá nastávající maminka. Osobní vzpomínka, ano, ta naše jí měla na čestném místě v knihovně a podle téhle knihy vyrostlo několik generací českých i slovenských dětí.
A pozor, kromě toho byla taky nepostradatelným zdrojem informací pro lékaře a sestry.
První vydání této slavné knihy vyšlo už v roce 1944. V dalších desetiletích se pak kniha dočkala mnoha aktualizovaných vydání a já se vsadím, že by v leckteré knihovně stále ještě byla.
A v ní by se také našla spousta nadčasových informací a rad, které jsou stále platné, čímž se dostáváme k naší třetí nápovědě a to je propagace kojení.
No pozor, ono to s tím kojením nebylo hned od začátku jasné. V 50. letech byl totiž pan profesor zastáncem umělé výživy. Ostatně vysvětlíme to ještě dnes. O to větším propagátorem kojení se ovšem stal později.
Což dokládá název jeho knihy Kojení dar nejcennější. Zkrátka změnil názor.
Ostatně i knihu Péče o dítě v průběhu dalšího půlstoletí profesor Švejcar přepracovával a doplňoval tak, jak se jeho názory na základě nových poznatků měnily. On sám říkával, jenom hlupák se názorově nevyvíjí. Na konci 19. století, připomínala Letná, kde protagonista dnešních příběhů z kalendáře Josef Švejcar vyrůstal, spíš venkov. Nová pražská čtvrť tam teprve začínala vznikat ze dvou sousedících vesnic, tedy Holešovic a Bubnů.
Mezi domy byla pole, kde stávaly cirkusy, houpačky a kolotoče. Malého Josefa vozil v kočárku po Letné básník Svatopluk Čech. A později chlapec pozoroval Antonína Slavíčka, když maloval své obrazy u stanice Lanovky, která vedla z Letné na nábřeží.
Já to s dovolením vysvětlím. Josefův tatínek byl totiž rodinným lékařem v mnoha uměleckých rodinách a Švejcarovi se tak znali s celou řadou umělců. A právě v umění mladý Josef spatřoval svou budoucnost. Dokonce se učil malovat u malíře a scénografa Víta Skály.
Zajímala ho ale také poezie, hudba a divadlo. Zpíval ve sboru a také na kůru při bohoslužbách. Neměl daleko do Národního divadla ani do obecního domu na koncert.
Zkrátka a dobře, múzy ho přitahovaly mnohem víc než lékařská praxe jeho tatínka. Po celou dobu studia na gymnáziu rozhodně na studium medicíny nepomýšlel.
Jenomže otcova práce ho tak jako tak ovlivnila. Tatínek to totiž neponechal náhodě. Od dětství se v synovi snažil vzbudit zájem o medicínu a činil to velmi důsledně.
Třeba tak, že ho bral sebou na návštěvy u pacientů. Nebo tím, že mu Josífek už jako desetiletý musel v ordinaci asistovat při ošetřování zlomenin nebo vykloubenin.
Zásadní obrat ve Švejcarově odhodlání studovat na Filozofické fakultě historie umění učinil otcův spolužák a lékař profesor Jesenský.
Bez obalu mu řekl, že takovou hloupostí, jako je historie umění, nikomu neprospěje. A ať kouká rychle zrušit přihlášku na filozofii a nechá se zapsat na medicínu.
No, stačilo 24 hodin a Josef Švejcar změnil názor. A díky tomu se zrodil lékař, kterému za své zdraví nebo dokonce život vděčí tisíce dětských pacientů. Medicínu začal hrdina dnešních příběhů z kalendáře Josef Švejcar studovat v Praze v roce 1915. Studia dokončil o 6 let později v Bratislavě, kam se dostal s vojenskou zdravotnickou službou při osvobozování Slovenska.
Bratislava pro něj byla osudová, především setkáním s profesorem Brdlíkem, který tam převzal a vedl dětskou kliniku.
Švejcar v Bratislavě nejen dostudoval a stal se Brdlíkovým asistentem, ale působil na Slovensku dalších 9 let. V roce 1923 tam založil bezplatnou lékařskou poradnu pro tuberkulózní děti, první svého druhu na světě.
Také se zasloužil o zřízení Ústavu pro léčbu dětské tuberkulózy a jeho zásluhou u nás začala vakcinace dětí.
Jako první k nám totiž přivezl přípravek obsahující živé bakterie, které mají schopnost chránit proti této nemoci.
Do Prahy se Švejcar vrátil v roce 1931 spolu s profesorem Brdlíkem a spolu s ním také napsal první českou učebnici pediatrie.
Josef Švejcar během své dlouhé a plodné kariéry stál u zrodu 6 dětských klinik. Jako první u nás provedl transfúzi krve u dítěte nebo vybudoval psychologické oddělení při první dětské klinice Univerzity Karlovy v Praze. Takzvané oddělení výchovné léčby bylo prvním svého druhu v Evropě.
Po druhé světové válce stál u všech změn v pediatrii a také u založení pediatrické fakulty, kde byl proděkanem. Učil nejen na škole, ale po celé republice pořádal přednášky o dětské péči.
Zúčastňoval se světových kongresů a spolupracoval s předními vědci celého světa. Ti si vážili nejen jeho odborné fundovanosti, ale i toho, že mluvil 8 jazyky.
A teď si představte, že všechny změny režimů a že jich v životě nezažil málo, přestál bez jakékoliv politické příslušnosti. Politika ho nezajímala. Zajímala ho věda a pediatrie a byl v ní tak dobrý, že si to mohl dovolit. Moc nechybělo a mohli jsme si 20. května v příbězích z kalendáře povídat o malíři Josefu Švejcarovi. Pocházel sice z lékařské rodiny, ale klienty jeho otce byli přední umělci své doby. Naštěstí spolužákem otce byl jistý profesor Jesenský, který mladému Švejcarovi umění rozmluvil, poslal jej na medicínu a tak máme výjimečného pediatra, o kterém rádi s Terezou mluvíme. Zatím jsme stručně popsali jeho nejslavnější knihu, tedy péči o dítě, Osudovou Bratislavu, setkání s profesorem Brdlíkem a velmi stručně jsme shrnuli rozhodující činy pana profesora, kterými ovlivňoval českou pediatrii v podstatě v průběhu celého 20. století.
No, k dalším jeho důležitým činům se dnes ještě dostaneme. Už jsme naznačili, že byl velkým propagátorem kojení, byť v 50. letech vlastně u nás zavedl jednotný systém kojenecké výživy. K tomu se určitě dostaneme. Také představíme jeho rodinu. No a dostaneme se také k unikátní gratulaci, kterou náš dnešní hrdina dostal ke svým 99. narozeninám.
Na dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře a přede mnou ve scénáři je další dnešní protimluv. Jeden tu už byl v úvodu. Poslouchejte pozorně. Náš dnešní hrdina, profesor Josef Švejcar, který proslul jako velký propagátor kojení, stál u zrodu umělé výživy pro kojence. My to zkusíme vysvětlit. Začnu větou, že to vzniklo vlastně z nutnosti.
Je to tak, ženy, které rodily po válce, byly často podvyživené a neměly mléko. Navíc většina z nich musela pracovat a mateřská dovolená byla jenom 3měsíční. Kojné dávno neexistovaly, za to existovaly jesle.
Pochopitelně se proto hledala nějaká spolehlivá náhrada mateřského mléka. Švejcar zjistil, že kojenci krmení kravským mlékem často umírají na novorozenecké průjmy a že to způsobují bílkoviny obsažené v čerstvém mléce.
Zatímco pro dětský organismus je daleko stravitelnější kravské mléko v sušeném stavu. Pustil se tedy do výzkumu na základě úvahy, že strávené mléčné bílkoviny se v krvi musí objevit jako aminokyseliny.
Různým kojencům nakrmeným různou mléčnou potravou před krmením a po něm odebíral z patičky nepatrný vzorek krve a z něj zjišťoval celkovou koncentraci aminokyselin.
Na základě výsledků napsal práci o různé stravitelnosti bílkoviny mléčné a v roce 1952 vypracoval jednotný systém kojenecké výživy v Československu.
Zachránil tím děti stovek podvyživených a těžkou prací vyčerpaných maminek, které nemohly svá miminka krmit přirozenou cestou.
Vždycky ale před umělou výživou upřednostňoval kojení s tím, že mateřské mléko má unikátní složení, které je prospěšné pro vývoj imunitního systému, trávicího traktu, ale i duševního vývoje děťátka.
Ovšem stejně velký význam profesor Švejcar v souvislosti s kojení přikládal citovým věmům, které vyvolává styk dítěte s matčiným prsem, teplo jejího těla, anebo vzájemný oční kontakt.
No zkrátka věděl, že nad obětí pomazlení a pocit vzájemné blízkosti není a maminčina náruč se nedá ničím nahradit.
To všechno říkal náš hrdina před desítkami let a já myslím, že se na tom od té doby nic nezměnilo.
Po celý svůj život dával náš dnešní hrdina Josef Švejcar najevo svůj obdiv k ženám a jejich mateřské úloze. Matka je pro dítě až do smrti absolutní hodnotou, říkal.
Ženy dokonce považoval za dokonalejší tvory než muže. Hodně ho v tomto směru ovlivnila manželka Běla.
Jejich vztah byl vskutku osudový. 12-letou Bělu poprvé potkal 14-letý Josef na občanské plovárně, tehdy v doprovodu maminek. Od té doby na ní prý ale nepřestal myslet.
Jejich pozdějšímu vztahu nezabránila ani nelibost budoucích tchánů. Běla totiž byla dcerou lékaře Helbicha a ten byl tak trochu konkurencí lékaře Švejcara. A navíc se ti dva otcové zásadně rozcházeli v politických postojích.
Běla Helbichová složila 3 maturity. Vystudovala dívčí liceum pod Alicí Masarykovou, Libeňské gymnázium a obchodní akademii. Alice Masaryková ji chtěla zapojit do práce v Červeném kříži. Ona ale zůstala v domácnosti, aby vytvářela zázemí svému muži.
Nakonec mu pomáhala i v soukromé ordinaci, kterou profesor Švejcar jen zázrakem udržel do roku 1960 do úplného znárodnění. Paní Bělá si po celý život udržovala jazykové znalosti a četla knihy v angličtině a francouzštině.
Švejcarovi měli dvě děti. Jiří i o 2 roky mladší Bělinka se narodili ještě v Bratislavě. Syn šel v otcových stopách a po promoci na medicíně se věnoval biochemii.
To pana profesora pochopitelně těšilo, ale jenom do chvíle, než Jiří v roce 1967 zakotvil v Ústavu lidské genetiky ve Frankfurtu nad Mohanem.
Rodiče se jeho odchodem do zahraničí trápili, ale mnohem větší trápení měli s dcerou Bělou.
Původ zdravotních problémů, kterými jejich dcerka dlouhodobě trpěla, je zahalen tajemstvím. Podle jedné verze v 19 letech prodělala žloutenku, podle jiné se pokusila otrávit.
Těžké zdravotní následky ji pak provázely až do předčasné smrti v 50 letech. A její otec, který zachránil život stovkám dětí, byl v tomhle případě bezmocný.
Úplná rodina a její význam v lidském životě. To bylo jedno z hlavních témat profesora Švejcara, hrdiny dnešních příběhů z kalendáře. O to hůř se pochopitelně potýkal se ztrátou rodiny vlastní. 2 roky po smrti manželky mu zemřela dcera a syn, jak už jsme zmínili, žil v Německu.
Josef Švejcar zůstal sám a byl zoufalý. Přestal jíst, přestal chodit a nechtělo se mu být na světě.
A nakonec ovšem svou ženu přežil o 20 let. Velkou zásluhu na tom měli rodinní přátelé Giovanna a Rudolf Roklovi, kteří mu byli na blízku. Profesor jim prodal dům v Hlásné Třebáni, který si kdysi jako letní sídlo pořídili se ženou.
A spolu s novými majiteli a Giovanninou péčí tam pak jezdil dál. Prý se vzájemně adoptovali. A tahle adopce Josefu Švejcarovi zjevně prospěla.
Oprášil řidičák, koupil si auto, které řídil, považte, až do 95 let. Ještě v 91 se svou Fiatkou navštívil syna ve Frankfurtu.
Ke stáru začal profesor Švejcar psát paměti a čím dál víc se zamýšlel nad budoucností. Varoval před zánikem úcty k rodině i před pustošením krajiny.
Bylo mu 88 let, když mu lékařská fakulta Německé univerzity Justuse Liebiga v Gießenu udělila čestný doktorát. K 92. narozeninám byl zase jmenován čestným doktorem své domovské alma mater Karlovy univerzity.
Ostatně obsáhlá sbírka nejrůznějších diplomů, řádů, medailí a plaket zaplňovala celou zásuvku jeho starožitné komody. A k 99. narozeninám dostal vlastnoručně napsanou gratulaci od prezidenta Václava Havla.
Profesor Josef Švejcar se dokonce ocitl v knize Dlouhý život a duševní svěžest německého pediatra profesora Wiedemanna. Podmínkou pro zařazení do tohoto díla byl věk vyšší než 95 let, takže byl v knize společně třeba s malířem Markem Chagallem.
V listopadu 1996 se Josef Švejcar nechal hospitalizovat na neurologické klinice v Motole. Rozhodl se tak poté, když už nedokázal vstát vlastní silou z postele. Zemřel 30. ledna 1997. Do stovky mu chyběly necelé 4 měsíce. Dnešní příběhy z kalendáře jsme věnovali profesoru Josefu Švejcarovi, lékaři, který se už za svého života stal legendou československé i světové pediatrie.
Jeho rukama prošly bez nadsázky tisíce dětských pacientů a v čekárně ordinace měl pořád plno. Byl zosobněním toho, když o někom řeknete, že profese je pro něj posláním.
Výsledky jeho 70-leté vědecké práce jsou stále aktuální a v mnoha směrech průkopnické. Tradiční hodnoty pro něj naopak byly svaté.
Celý život byl věrný jediné ženě a tvrdil, že to je podmínka pro vzájemné porozumění partnerů.
Kladl důraz na význam lásky a citu ve vývoji dítěte a také na zachování rodiny a sebevýchovu rodičů, kteří jedině tak mohou dobře vychovat i své potomky.
Profesor Švejcar napsal: člověk v sobě nese 2 nejsilnější pudy. Jeden slouží k individuální záchraně, to je strach před smrtí. Druhý slouží k zachování rodu a ten se vyvíjí u děvčátka již od 2. roku věku.
Dnes by s ním řada šiřitelů nejrůznějších moderních a genderově vyvážených teorií nejspíš nesouhlasila, ale pan profesor o tom byl neochvějně přesvědčen.
Pevně doufám, že vás naše dnešní vyprávění o panu profesorovi zaujalo, potěšilo a obohatilo. A kdyby náhodou ne, dejte nám šanci i příště.
My se na vás moc těšíme. Mějte se hezky.
Naschledanou.